subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal. juun saaka waa 11 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka mawjadaha nagala socotaan waxa ay kaliyan 25.3 mitrban iyo boggeena v o a somali com. waxaana idinla socodsiinaya barnaamijka subaxnimo anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ahaa laba barnaambax oo midna loogu soo horjeeday dadka muslimka ah iyo shareecada islaamka iyo midka kalena oo lagu taageerayay dadkaasi iyo weliba shareecada ayaa waxa uu ka dhacay magaalada St Paul ee gobolka Minnesota.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa doorashada dalka Kenya iyo loolanka adag ee xisbiyada dhex taala.
Saiful Islaam Khadaafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Liibiya oo la sii daayay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ku jiraan siyaasadda Maraykanka iyo khilaafka dalalka Carabta warbixin ka hadlaysa ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha bariga dalka Afghanistan ayaa sheegay in askari ka tirsan kumaandoosta dalkaasi uu dilay, saddex kalena uu dhaawacay oo ah ciidamada Maraykanka ee jooga Afghanistan. dhacdadan ayaa sabtidii waxa ay ka dhacday gobolka Nangarhar lagu magacaabo nin la yiraahdo Ayatullahi Khoqiyani oo isagu afayeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa v o eda u sheegay ininka weerarkaasi geysta uu si kadisa rasaas ugu furay ciidamada Maraykanka. nin u hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegay in askariga weerarkaasi geystay uu ayaga ka tirsanaa. sarkaal sare oo ka tirsan diblomaasiyiinta caalamiga ee jooga Afghanistan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay gobolka Nangarhar, lagana yaabo in uu xiriir la leeyahay dhimashada laba askari oo kale oo booliiska Afghanistan, kuwaasi oo ay geysteen ciidamada Maraykanka gudaha gobolka Helmand. Maraykanka ayaa raaligelin waxa uu ka bixiyey dhacdadaasi.
dowladda Turkiga ayaa si rasmi ah u xirtay madaxii hay-adda Amnesty International u fadhiyay dalka Turkiga, Taner Kilic, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. dowladda ayaa ku eedeysay ninkani inuu xubin ka yahay urur argagixiso ah, waxaana hadda uu sugayaa in la maxkamadeeyo. Taner Kilic ayaa talaadadii laga qabtay magaalada Izmir, balse jimcihii ayaa si rasmi ah xabsiga loogu taxaabay. bayaan ka soo baxay Amnesty International, jimcihii ayaa lagu sheegay in xariga Kilic uu yahay jees-jees dhinaca cadaaladda ah, waxay ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo. Kilic iyo garsoorayaal kale ayaa laga soo qabtay gobolka dhinaca galbeed dhaca ee Izmir, waxaana ay dowladdu ku eedeysay inay adeegsadeen adeega Bilog oo ay isticmaalaan taageerayaasha Sheekh Fatxullah Gulaan, oo ay dowladdu ku eedeysay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee sannadkii hore ka dhacay dalka Turkiga.
subax wanaagsan oo ramadaan kariim dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan oo wararka idinkaga imaanayeen waa v o a Washington. laba banaanbax oo mid looga soo horjeedo muslimiinta ka kalena lagu taageeray ayaa shalagelinkii dambe ka dhacay magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. haddaba waxaa faahfaahinta warkan la xiriira dibadbaxyadaasi iska soo horjeeday Minnesota ka dhacay soo diray wariyaha v o a da Maxamuud Mascade.
banaanbax ka dhana muslimiinta Maraykanka oo loogu yeeray no shariica law, kana mid ahaa 22 banaanbax oo looga dhawaaqay gobollo ka mida dalka Maraykanka, ayaa shalay ka dhacay magaalada St Paul ee gobolka Minnesota. dibadbaxyaasha ka dhanka muslimiinta iyo dadka soo galootiga ayaa ku kulmay gudaha aqalka madaxtooyada ee gobolka Minnesota. banaanka madaxtooyadana waxaa soo buuxiyey dibadbaxyaal kale oo taageeraya muslimiinta iyo muhaajiriinta ku nool dalkan Maraykanka, kana soo horjeeda kooxaha u ololeeya Islaam Nacaybka iyo banaanbaxan loogu yeeray no shariica law laftiisa. ciidamada ammaanka ayaa kala dhex galay markay isku dhaceen koox yar oo ka mid a kuwa ka soo horjeeda muslimiinta iyo muhaajiriinta dalkan ku nool oo gadaal ka yimid iyo dibadbaxayaashii bannaanka madaxtooyada taagnaa. ee muslimiinta taageerayay. ciidamada booliiska ayaa xabsiga u taxaabay dad gaaraya ilaa iyo 7 qof oo isugu jiray dibadbaxayaashii labada dhinac. Mana jirin wax dhaawaca oo la sheegay, walow ay mararka qaar gacanta isula tegayeen dibadbaxayaashu. dibadbaxe ka mid a kooxda No Sharia Law oo magiciisa ku soo koobay James ayaa sheegay inay isugu soo baxeen inay taageeraan sharciga dalka Maraykanka, ayna ka soo horjeedaan in meelo ka mid a dalkan laga hirgeliyo loogana dhaqmo shareecada Islaamka.
Just for Americans coming together and saying we support the law of our land, we don't want Sharia law here. That's all it is.
Dibadbaxayaasha difaacaya muslimiinta ee dartood u soo bannaan baxay ayaa waxaa aad u soo dhoweeyey bulshada muslimka ee ku dhaqan gobolka Minnesota. waxaana Jeelaani Xuseen oo ah guddoomiye hay-adda Care ee qaybta Minnesota uu VOA u sheegay in mar kasta oo koox neceb muslimiintu ay soo baxaanba in dadka Maraykanku ay taageero ballaaran u muujiyaan muslimiinta ku dhaqan dalkan.
runtii waxay caddaynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeray ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan inay ka tiri badan yihiin, ka cod badan yihiin, ka raad badan yihiin, oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba oo muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama lala dagaalamo, in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka badan.
maxamuud aad buu umahadsan yahay. dhinaca kalena waxaa goor dhowatay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee sidar ee magaalada Minneapolis ee isla gobolkaasi Minnesota lagu soo gabagabeeyey kulan 4 ahaa oo ay kasoo wada qayb galeen mas-uuliyiinta muslimiinta iyo dadka muslimiinta aanan ahayn ee iyagu taageera wada noolaanshiyaha dhinacyada. kulankaasi oo loogu magacdaray midnimo ayaa waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka Masjidul Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, waxaana la kulmay isla wariyaheena Maxamuud Mascade.
walaalow, afurkan waxaa ka soo shaqeeya marka hore dad yow ururo kala duwan iyo hay-ado kala duwan, masaajid kala duwan oo muslimiin oo gobolka Minnesota degan baa ka soo shaqeeyey, iyo weliba xataa hay-ad aan muslimiin ahayn waxayna uga soo shaqeeyeen oo nagu gol leenahay in la tusiyo nacaybka iyo muxuu ahaa islaam nacaybka kasoo yeedhaya dowladda Maraykanka ee dhexe federaalka ah wax ka duwan inay tusiso gobolka Minnesota, inuu tusiyo magaalada Minneapolis ina ay tusiso oo ah annagu wada jir baan nahay, annagoo kala diin duwan, annagoo kala dhaqan duwan, haddana waxaan wadanahay dad reer Minnesota wada nahay, dad reer Minneapolis ayaan wada nahay, isku dambaan wada nahay. marka inaan taa tusino oo inta afka aan ka sheegilahan ficil aan ku muujino arrintaasaan ugu talagalay, saasaana ka shaqaynaynay. waxaan u jeedaa dadka volunteerka sameynaya markaas fiirisa maanta ama iska waxu qabsan wax la yaqaano dadka caawinaya intooda badan, waxaan u jeedaa xataa inaysan muslimiin ahayn yacni oo yidhaahdeen idinku waa soo mintay, annaga shaqada qabanayna, cuntada annaga idin siinayna, muxuu ahaa annaga dhegayna meysaska, annaga goglayna. marka intaas waxay ku tusinaysaa nacaybka dowladda dhexe ka soo yeedhaya inuusan ahayn waxaan aan la qabno inaysan ahayn yacni.
waxaa jirtay in bannaanbax uu jiray maanta iska soo horjeeda oo muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahayn ay aqalka madaxtooyada ee dalkan ku wada qabteen. waa maxay cabsida ay u keenayso bulshada Soomaalida ee ku dhaqan halkan in magaaladii gobolkii Minnesota oo gobol nabadeed loo arkay Soomaalidu meelay kalsooni fara badan ku qabtay, in haddana dad Islaamka necabi ay soo bannaan baxaan oo ay si cad u sheegaan in ay muslimiinta ka soo horjeedaan?
walaalo, arrintaas cabsi way keeni kartaa xaqiiqatan. inkastoo aan dhinkale markaan si kale u fiiriyo aan rabo Maxamuud inaad ogaato waddankan waa xorriyad weeye, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu cabiro aragtidiisa, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro. marka dadku intay soo baxaan inay cabiraan dareenkooda xaq ba u leeyihiin, saan inaguba dareenkeenna u cabirayno. laakiin in islaamkii la ceebeeyo, islaamkii lagu been abuurto, islaamkii taasaa gafa, taasaana khalada yacni nacayb, cabsida ay keeni kartaa waxa weeye dadku inay is yidhaahdaan wallaahi waddankii qayb kama tihiin, bulshadii waa idin necabtahay. taas waa cabsida ay keeni karto. cabsida ay keeni karta kale walaalkay waxa weeye, qof iska xanaaqsan waxaa suuragal ah inuu intuu wax qaato uu qof kale iska dilo ama dariiq maray dhibaato u geysto, waa suuragal weeye. laakiin waxaan kaga hortegi karnaa waxa weeye arrintan oo kaleeto iyo soo baxan oo kaleeto ayaan kaga hortegi karnaa yacni.
waxyaabaha laga baranayo marka in dad muslima iyo dad aan muslimiin ahay inay meel iskugu yimaadaan iyadoo weliba garab la siinayo muslimiinta, maxay tahay?
walaal, waxaa laga baranayaa bini aadamku waa bini aadam weeye. markaan anigu cabsanayo adiga oo qofka kale muslimka ahayna waxaa wayla damqanayaa. marka waxaa jirta innagoo kala diin duwan, innagoo kala dhaqan duwan, haddana waxaan wadaagnaa wax la yidhaahdo humanity, bini aadminimaan wadaagnaa. bini aadminimadaas marka waxay keenaysaa inaan isu damqanno, waxay keenaysaa inaan istaageerno, waxay keenaysaa inaan isgarab istaagno. sidaasay marka dadkanu ka shaqaynayaan, annaguna aan ka shaqaynaynaa. muslimiintana waxaa laga rabaa waxa weeye qofka muslimka ah markuu dhiban yahay inuu gacan qabto, qofka muslimka ah markuu dhiban yahay inuu gacan qabto, qofka muslimka ah marka la dulminayo inuu u gurmado, qofka muslimka ah marka la dulminayo inuu u gurmado maxaa jira diinteen walaalkay waa diin cadaaladeed weeye marka inaan arintaa xoog gelin ayaa la doonayaa
Sheikh Cabdiraxmaan markii ugu horeysay gobolka Minnesota waxaa laga adimay banaanka oo sameecada banaanka ku dhagan dadkan faraha badan ee meesha ugu yimid ayaa adinkii maqlay oo markii ugu horeysay ay dhacaysaa arintaasi maxay ku gelisay dareen nooca
walaal arintaas waa farxad waa geero waa wax aad iyo aad loogu farxa weeye waxayna igelinaysa arintii aad ogtahay inaan aniga dadka muddo ka soo shaqeynayna oo ahay inaan wadanka marti ku ahayn oo maanta mar hadii faras magaalihi ama muxuu aha bartamihi magaalada laga aadaamayo oo aadaanku kor u baxayo waliba oo laga yaabo muxuu aha 10,000 oo qof inay aadaankii maqasho inaan wadanka marti ku ahayn bay ku tusinaysa farxad bay ku tusinaysa waxay tusinaysa shaqo marka la qabto midheeda in la helay ayaa ku tusinaysa yaani
Maxamuud Mascade wariyaha V O A-da ee gobolka Minnesota ayuu u warramayay Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka Masjidul Darul Hijra ee magaalada Minneapolis halkaas aad kala socoteena waa V O A Washington
Subax wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaana waa V O A Washington Mareykanka ayaa markale ku booday dagaal siyaasadeed oo u dhaxeeya Qatar iyo dhowr wadan oo hormuud u yahay dalka Saudi Arabia. Ugu yaraan dhowr iyo toban dal ayaa u jiray wadanka yar ee ku yaala gacanka Carabta ee Qatar xiriirkii sabab la xiriira eedaha loo jeedinayay ee ah inay taageerto argagixisada. Wariyaha V O A-da Carla Babb ayaa sharaxaysa in Mareykanka uu ku waayi karo wax badan haddii uu gunta ugu sii dhaadhaco khilaafka siyaasadeed ee dhinacyadan dhex yaalla. Sahar Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu yiri
For Qatar we want you back among the unity of responsible nations.
Qatar waxaan idinka rabnaa inaad dib ugu soo noqotaan midowga wadamada masuulka ah. Madaxweyne Trump ayaa markale waxa uu cambaareeyay wadanka saliida qaniga ku ah ee Qatar ee ku yaala golofka inuu taariikh ahaan yahay wadan dhaqaale ku bixiya argagixisada. Dalka Qatar ayaa ah wadan xulufa la ah Mareykanka iyadoo saldhigiisa militariga ee cudeyd uu marti geliyo shaqaalaha ugu badan ee militariga Mareykanka ee bariga dhexe. Michael Holland waxa uu ka tirsan yahay macadka Brookings Institution waxa uuna yiri
We're talking about combat aircraft that are flying over the skies of Iraq and Syria dropping bombs we're talking
waxa ka hadlayna diyaaradaha dagaalka ee dul maraya hawada Iraq iyo Suuriya ee duqeymaha wado waxaan ka hadlayna dhamaan diyaaradaha basaaska wado ee caawinta in la ogaado meelaha ay tahay in la bartilmaameedsado iyo sidii ay u dhaceen duqeymihii hore Waxaan sidoo kale ka hadleyna taliska ciidanka dhulka iyo kontroolka diyaaradaha hubinaya in ay diyaaradahaani gelin hawada Ruushka iyo Suuriya diyaaradahooda ay ku jiraan iyo sidoo kale kuwa isha ku haya Iran iyo wadamada kale Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa wuxuu u jeediyay qadar inay ka hadasho walaal la xiriira inay dhaqaale siiso argagixisada wuxuuna sheegay inay muhiim tahay inay qadar joojiso jidgoynta
The blockade is hindering US military actions in the region and the campaign against ISIS.
Jidgoynta waxa ay dib u dhigaysaa howlaha militariga ee Mareykanka ee gobolka ka socdo iyo ololaha ka dhanka ISIS. Tillerson ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ka hor imaanayo warka ka soo baxay Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee horey loogu sheegay in dagaalka ka dhanka argagixisada aysan hakin doonin khilaafka u dhexeeya gobolka. Kadib markii Tillerson uu jeediyay warkan ayaa Pentagonka warbixin ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga waxaa lagu sheegay iyada oo howlgaladan aysan carqaladeynin amaba aysan wax u dhimeynin ayaa haddana xaalku wuxuu dib u dhigayaa howlgaladii militariga ee muddada dheer ee soo shaqeynayay. Pentagonka ayaa sheegay inay hayaan tiro qorshayaal mustaqbalka ah oo haddii ciidamada Mareykanka ee militariga ay tahay in laga soo saaro wadankaasi galafka ku yaala ee qayb ka tahay. Lieutenant General Thomas Spenher oo ka tirsan Heritage Foundation ayaa wuxuu yiri
We are not where we were in 2003. There are other alternatives now in the theater that were not there 10 years ago or so.
Ma joogno halkii aan joognay 2003-dii. Waxaa jira habab kale oo haatan aan horey u jirin 10 sano ka hor oo la qaadan karo. Laakiin falanqeeyayaasha ayaa isku raacay in xitaa qorshaha ugu fiican ee mustaqbalka uu yahay mid u muuqan karo inuu carqaladeeyo howlgalka ka dhanka argagixisada ee ka socda gobolka. Maadaama la rarayo dhammaan dadkaasi tirada badan, waxa ay taasi qaadan kartaa ayaa la yiri bilaa aad u fara badan.
warbixintii Carla Pab waxaana soo jeedinaysay Sahara Cabdi Axmed.
mar kale subax wanaagsan. Saiful Islam Qadaafi, oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Mucammar al-Qadaafi, ayaa laga sii daayay xabsiga uu ku xirnaa, sida ay sheegeen kooxa maleeshiya uu ku haystay gudaha dalka Liibiya. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Qaahira wariyaha v o eda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
koox hubaysan oo reer Liibiya ayaa sheegatay inay sii daysay Saiful Islaam, oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi, kaasoo ku xirnaa magaalada Zantaan galbeedka dalkaasi Liibiya tan iyo bishii Noveembar sanadii 2011. koox magaceeda ku sheegtay katiibada Abuubakar Sadiiq ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay sii daysay Saiful Islaam al-Qadaafi gelinkii dambe ee Jimcaha oo ku beegnayd 14 bisha Ramadaan. maamulka magaalada Zantaan waxaa ku kala qaybsan kooxo mucaarad ku ah xukuumadda Liibiya ee qaramada midoobay ay taageerto oo ay fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. maxkamad ku taal caasimada dalkaasi Liibiya ayaa xukun dil ah ku riday Saiful Islaam sanadii 2015 kadib markii lagu soo oogay inuu geysay dembiyo dagaal oo ay ku jiraan inuu laayay dad maxbuus ah intii ay socdeen kacdoonka looga soo horjeeday xukunka aabihii. ciidamada magaalada Zantaan ayaa diiday inay soo dhiibaan, iyagoo ku andacooday inaysan ku kalsoonayn in xoogaga Tripoli ay damaanad qaadi karaan inuusan baxsan. ilaa iyo hadda lama oga meesha uu aadi doono Saiful Islaam, waxayna xeldheerayaasha dhinaca amniga ee mantiqada ay rumaysan yihiin siidaynta wiilka Mucammar al-Qadaafi inay saameyn ku yeelan karto xiisadaha iyo dagaalada sukeeya ee ka jira dalkaasi. haddaba Jacfar Cabdilaahi Xasan, oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka, ayaan weydiiyey sida uu arko in Saiful Islaam dib u helo xorriyadiisa.
sida ay sheegteen, koox magaceeda la baxday jamaacad Abuubakar Sadiiq oo ah koox islaamiyiina ayaa waxay sii daayeen wiilkii hore u dhalay madaxweynaha Mucammar al-Qadaafi, Saiful Islaam al-Qadaafi, magaalada Zantaan. runtii arrintan waxay sii cakiraysaa oo sii adkeynaysaa dagaaladii ka jiray waddanka Liibiya, maadaama inta badan ay jiraan hogaamiye kooxeedyo ka shaqeeya dagaalada Liibiya ka socda. weli waxaa la sheegayaa in jamaacadan ay xiriir dhow la leedahay hogaamiyaha mucaaradka ee Liwaa Xiftar. marka arrintan way sii adkeynaysaa in Liibiya ay ka dhalato nabad. sidaasi lamid ah dadkan arrimaha siyaasadda ka sheekeeya ama xeldheerayaasha siyaasadda waxay leeyihiin, dowladahan dariska ee kasoo horjeeda isbedeladii ka dhacay wadamada carabta waxay aada u taageersan yihiin in hogaamiyaashii xilalka laga tuurday xiriir leh dib xukunka dib ugu soo laabtaan. marka waxaan isleenahay arrintan arrin aad u adkaan doonto wey in nabad dib looga helo waddanka Liibiya oo badinaysa hogaamiye kooxeedyo cusub, maadaama waddanku uu yahay waddan ku saleysan qabaailo. siyaasi lamid ah waxaa sii adkaanaya wadahadaladii nabadeed ee dhexdhexaadka ka ahayd maaragtay qaramada midoobe ee lagu heshiisiinayay labada xukuumad ee ka kala dhisan Trablus iyo Tobruk magaalooyinka kala yiraahdo. marka arrintu waxay noqonaysaa arrin aad u adag.
maxkamado caalami ah ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo Saiful Islaam si loogu maxkamadeeyo dembiyada ka dhanka ah bani aadamnimada. warbixin ka soo baxday qaramada midoobay bishii Februari ee sanadkani ayaa lagu sheegay maxkamadeynta Saiful Islaam ee dalka Liibiya inaysan waafaqin halbeegyada lagu cabiro hufnaanta caalamiga. sidoo kale war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu tibaaxay xukuumadda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli inaysan awoodin inay soo xirto Saiful Islaam, kaasoo weli ku sugan magaalada Zantaan oo lagu tiriyo meelaha aysan maamulin xukuumadda Liibiya ee haysata aqoonsiga caalamiga. isla kooxdan hadda sheegatay inay sii daysay Saiful Islaam ayaa bishii Juulaay sanadii 2016 sheegatay inay sii daysay wiilka Qadaafi, hase yeeshee waxaa beeniyey maamulka magaalada Zantaan ee dalkaasi Liibiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
markaana Kenya, hay-adda doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya ayaa bilowday olole ay isku waafajinayso dadkii isu diiwaangeliyay horey doorashooyinkii hore iyo kuwa hadda raba inay codeeyaan doorashada dhici doonta bisha Agoost ee sanadkan. wariyaheenna magaalada Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere, ayaa warbixintan noo soo diray.
guddoonka sare ee i e b c ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha ayaa soo saaray in dabagal lagu sameeyo diiwaangelinta doorashooyinka soo socda ka hor, waxaana golahu u xaqiijiyey inay meelaha qaarkood ka jiraan waxyaabo aan markaasi maangal ahayn marka la eego dadku habka ay isu diiwaangeliyeen qaar magacyada meelaha ka maqan iyo kuwo markaasi ay muuqato in ay ku laba noqdeen. waxaa kale oo golahu uu soo saaray 14 maalmood gudahood in warbixin arrimahaasi ku saabsan loo soo gudbin doono aqalka baarlamaanka waddanka Kenya si markaas turxaan bixin ay ugu sareeyaan. waxyaabaha dib loo eegay waxaa ka mid ah 52,212,515 oo la sheegay inay yihiin kuwa rasmiga ee iyagu xaqa u leh inay codeeyaan doorashooyinka nagu soo foole ee bisha Agosto 8-da 2017. waxaana muuqata qaar badan oo dadkaasi ka mid ah waraaqahooda aqoonsigu in aanu sugnayn ama diiwaangelintii dhabta ahayd aanay isdiiwaangelin, walow ay jiraan dad iyagu isdiiwaangeliyey doorashadii 2013 oo aan loo baahnayn markale inay isdiiwaangeliyaan, haddana dadka markaasi ku soo biiray marka la eego da'da qaangaarka iyo kuwa ay ka dhumeen waraaquhu baa waxaa lagaba maarmaana in la tixgeliyo dib u habayntii lagu sameeyey 3 bilood ee kasoo gudubnay sida guddoonka sare ee golaha i e b c ee doorashooyinka madax bannaan ay sheegeen. warbixinay maanta soo saareen ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in 204,204 qof la sheegay in markaasi codadkoodu uu noqon karo kuwo lagu laba noqday kuwo maqan oo ka maqan diiwaanka iyo kuwo markaasi waraaqaha baasaboorada iyo dokumentiga dhalashada ee haystaan aanu ahayn mid markaasi isagu xilligan la socon kara ama dhacay oo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo. golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya waxaa kaloo ay diiwaangeliyeen xisaabta siyaasadda ee dalka iyagoo markaasi isku soo ururiyey tirada guud iyo markaasi qaabka loo diyaarinayo musharixiinta madaxtinimada gaar ahaan jagada madaxweynenimada oo iyaga loo sameynayo dayaafada gaara oo burhaantooda ay ku soo bandhigayaan. ugu dambeyntii golahu waxa uu soo saaray 2,208,467 wadarta guud ee dadka iyagu markaasi xaqa u leh inay ka codeeyaan magaalada Nairobi. waxaa kale oo warbixintu ay soo saartay ilaa iyo 86,696 qof in iyagana la sheegay in ay ka codeynayaan countiga Lamu la yiraahdo ee gobolka xeebaha, taasi oo isbarbardhiga meelaha ugu hooseeya iyo meelaha ugu sareeya xagga codbixinta laga dareemi karo. dadka reer Kenya ayaa iyaguna si weyn markaan ugu howlan taageerada xisaabta ay kala taageerayaan iyadoo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo nikaayshada gaar ugu loolamayaan doorashada 2017 bisha Agoosto sadarka Kenya Raila Odinga oo mar ra-iisul wasaare dalka ka ahaan jiray ay ku laba raadleynayaan qaybo kala duwan ee gobollada galbeedka iyo Rift Valley oo ah meelaha inta badan taageerada labada dhinac ay qaybsan yihiin. Isniso wareere VOA Nairobi.
mahadsaned Yaasin Ciise Wardheere iyo warbixintaasi doorashooyinka Kenya dhici doona dhowaan ku saleysan nooga soo diray Nairobi, bal markana aan dhinacii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barbarkayga midig fadhiya. Nuur, bal maxaa ugu waaweynaa saaka?
mahadsaned Sahra. ciyaaraha ugu maaragtay Sahra, haddii aan eegno kuwoodii ugu dambeeyey, xalay ayaa waxaa dhacay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda Yurub. koobka adduunka ayaa Sahra waxaa la dheeli doonaa sanadka 2018, hase yeeshee waxaa jira in qaaradaha ay ciyaarayaan isreebreebka. xulka qaranka waqooyiga Ireland ayaa 1-0 waxa uu uga badiyey Azerbaijan. Jarmalka 7-0 ayuu ku dharbaaxay San Marino. Czech Republic iyo Norway waxaa isku mar waayeen barbardhac 2-0. Kazakhstan waxaa gurigeeda ku garaacday Denmark oo dirtay 3-0. Montenegro ayaa 4-1 ku qabatay Armenia. Ingiriiska waxa ay barbardhac la galeen Scotland, halka Sloveniana ay 2-0 ay dirtay Malta. Slovakia ayaa waxa ay 2-1 ay kaga farxalatay Lithuania. caawana kulamo xiiso leh ayaa jiri doona haddii aan kasoo qabto kuwooda ugu xiisaha badanna. xulka Talyaaniga waxa uu la ciyaari doonaa xulka yar ee Liechtenstein. Ukraine waxay la ciyaari doontaa Finland. Turkiga ayaa booqan doona Kosovo. Irelandna waxa ay sarki doonaan Austria. Serbia iyo Wales ayaa ballansan, halka Macedonia ay soo dhaweyn doonto xulka qaranka ee Spain.
aad baad u mahadsan tahay Nuurow. qodobadaasi ciyaaraha wuxuu ku soo kordhana waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadaheenna soo socda haddii Allaha wada uu ogolaado. bal markana aan dhinacii kaalimaha Ramadaanka aan idin kugu talagalnay qasaaqa.
dareen haybada dareen haybada rasuulka.
waa tahay nebi ammaankaasi. Idaacaddeenni subaxnimo ayaan kusoo gabagabayneynaa. Nuur xasan oo Bukhaari iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono idaacadda dhallinyarada ee duhurnimo. Inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.